Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və studiyamızın qonağı politoloq, müstəqil şərhçi Xaləddin İbrahimlidir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İran məsələsindən danışacaq. Daha doğrusu İran yox, İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Artıq mətbuat bu haqda yazıb. Biz bu məsələyə toxunmuşuq bir neçə dəfə və bu günlərdə həftə sonu demək İsrailin Azərbaycandakı səfirinin işdən sonra proqramına demək qonaq kimi təşrif gətirəcəyi gözlənilir. 5-ci gün saat 5-də. Amma biz demək ki, Xaləddin bəylə bugün bir başqa həmin məsələ ilə bağlı danışacağıq, amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediklərinə toxunacaq. Məsələ bundadır ki, demək bir müddət əvvəl məlum oldu ki, İsrail prezidenti Azərbaycana gəlir və İran tərəfdən artıq buna dərhal bir sərt reaksiya verildi və hərbiçinin dilindən verildi bu reaksiya və bugün nəhayət Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İran rəsmilərinin demək İsrail prezidenti Şimon Peresin Bakıya gözlənilən səfərinə demək etiraz bəyanatlarına münasibət bildirib. Məmmədyarov Azərbaycanın digər xarici ölkələrin daxili işlərinə qarışmadığını vurğulayıb, bildirib ki, Azərbaycan öz xarici siyasətinin milli maraqlarına uyğun həyata keçirir. İranın bəyanatları suallar doğurur, deyir. Sitat gətirirəm. Çünki bu bəyanatlar İranın hərbi qüvvələrindən gəlir. Azərbaycan heç vaxt Ermənistan rəhbərliyinin İrana səfərini müzakirə eləməyib, ona mövqe bildirməyib. Çünki Azərbaycan digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmır, digər ölkələrə onun daxili işlərinə qarışmaq imkanı da verməyəcək. Bunu Elmar Məmmədyarov deyir və ilk artıq rəsmi mövqe gəldi Azərbaycan hökumətindən. Xaləddin bəy, demək sizdən soruşmaq istəyirdim ki, əslində bu səfər ətrafında yaranan ajiotaj nədir belə? Yəni İran bunu bu qədər Tehran bu məsələyə bu qədər həssas yanaşır.
Bu İranın İsrailə olan münasibəti və ondan dolayı Azərbaycan müstəqillik qazanandan üzübəri Azərbaycana bu və ya digər şəkildə, bu və ya digər üsullarla təzyiqi göründüyü qədər sadə məsələ deyil. Bu, bəri başdan qeyd edeyim ki, bu üç növədə İrandakı teokratik rejimin mahiyyətindən irəli gəlir. İsrail ilə İran arasında nə düşmənçilik var? İsrail İranın torpaqlarını işğal eləməyib, İran İsrailin torpaqlarını işğal eləməyibdir. Əksinə, İran Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyən Ermənistanla, Xristian Ermənistanı ilə belə deyək də teokratik rejimi vurğulayırıqsa da bu tərəfdən də teokratik rejimin, İslam rejiminin Xristian Ermənistandan əlaqələrini söyləyərkən Xristian sözünü xüsusilə qabartmaq lazım gəlir. Öz qonşusu olan Ermənistanla əlaqələri Azərbaycanın İsrail ilə olan əlaqələrindən 10 dəfə şiddətlidir. İsrail ilə İran arasındakı münasibətlər sadəcə olaraq teokratik rejimin ideolojisindən irəli gəlir, təbliğatından irəli gəlir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, əgər İranda sekulyar bir dövlət yaransa, İranla teokratik rejim hakimiyyətdən getsə, yerinə dünyavi bir dövlət gəlsə, İsraillə münasibətlər normallaşacaqdır. İsraillə bunların arasındakı ziddiyyət, düşmənçilik teokratik rejimin mahiyyətindən irəli gəlir. Azərbaycana dəfələrlə təzyiq olubdu, amma Azərbaycan İranla qonşudur səmimi olaraq bu qonşuluq münasibətlərini xələl gətirmək istəmir. Bu təzyiqlərə belə deyək, açıq şəkildə, açıq kontekstdə cavab verməkdən diplomatik üsullarla yayınmağa çalışır. Amma bu dəfə İrandan gələn nota, İrandan gələn bu bəyanət, İrandan gələn bu şərt belə deyək də Azərbaycanın müstəqilliyini harcada bir təhdid kimi görünür. Ona görə də Azərbaycan tərəfi rəsmən məcbur oldu ki, İrana xatırlasın ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və Azərbaycan hansı dövlətin rəhbərini qəbul edəcək, hansı dövlətinin özünün iki tərəfli və yaxud da çox tərəfli əlaqəsini quracaqdır. Bu, Azərbaycanın özünün müstəsinə hüququdur. Hər halda belə bir İran tərəfdən belə bir sərt, hətta mən dərdim ki, nə qonşuluğa yaraşan, nə də diplomatiyaya yaraşan bir bəyanatın gəlməsi qətiyyən məqsədə uyğun deyildi. Amma bunun arxasında, yenə deyirəm, bu hər zaman Ermənistanın yardımı pərdələmək dayanıbdır. İran daxilə orada yaşayan bilirsiniz ki, İranın yarısı türklərdən ibarətdir. Oradakı əhaliyə hər zaman mesaj verməyə çalışır ki, biz Ermənistanı ona görə dəstəkləyirik ki, Azərbaycan İslam düşməni olan İsraillə dostluq eləyir. Heç bir məntiqə sığışmayan bir şeydir, amma bu daha çox qeyd elədiyim.
Xalətin İbrahimlinin dediklərdə politoloqun və mən dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, siz bizi Azadlıq Radiosunda, azadlıqradiosu.az saytında, internetdə dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Peyk'də, Türksat'da və ya Hortbörd'də dinləmək imkanınız var. Eləcə də sizdən soruşuruq ki, İsrail Prezidenti Şimon Peres'in Bakıya gəlməsinə, Azərbaycana gəlməsinə münasibətiniz necədir? Bir neçə dəqiqə bu haqda danışacaq, qarşıdakı 15 dəqiqədə yaza bilərsiniz bizə. Demək ki, Efir əçişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan yazmaq imkanınız var. Mesaj göndərə bilərsiniz. 017 şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub suallarınızı verə bilərsiniz qarşıdakı 15 dəqiqədə. Ondan sonra isə biz efirimizdə Qlobal Korrupsiya Barometri bu haqda danışacaq. Transparency International təşkilatı 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Azərbaycanda nəticələr nədir? Bu haqda növbəti ikinci yarım saatda danışacaq. İndi isə qayıdırıq, demək, söhbətimizin əvvəlinə Xalətin bəylə danışdığınız İran İsrail prezidentinin Azərbaycana səfərini. Dünən demək Yerusəlim Post qəzeti yazıb ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri yeni mərhələdədir və İsrailin Azərbaycanla münasibətləri bir nümunədir. Geri gəlmişkən dinləyicilərə deyim ki, məqalənin tam formada mətni bizim saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib artıq və qəzet deyir ki, bəlkə də bəziləri bilmir ki, İsrailin istifadə elədiyi neftin 20%-ni Azərbaycan verir. Bu da təsadüfü deyil. İndiyəcən iki ölkə arasında münasibətlər çox reklam olunmayıb. Yerusəlim daha sonra yazır ki, Yerusəlim Post qəzeti İranın Molla rejiminin atom silahı düzəltməyə çalışdığı Fars körfəzi regionunu və İsrailə təhlükə yaratdığı bir vaxtda İranın şimal qonşusunun İsrail prezidentinin rəsmi səfərə dəvət etməsi iki ölkə arasında xəbər verir. Postun verdiyi qiymət.
Deyilənlərdə təbii ki, həqiqət var, amma mən bir daha o fikirə qayıtmaq istəyirəm ki, İsrail-Azərbaycan münasibətləri normal məcrada gedir və İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin qurulmamasına, inkişaf etməməsinə heç bir əsas da yoxdur. Ortalığa çıxar. Azərbaycan İsraillə münasibətlərini kəsmək haqqında fikirləşirsə də ortalığa hansı arqumenti qoymalıdır? Və yaxud da İsrailə sual olunanda İsrail buna hansı cavab tapacaqdır? Yoxdur ki, İsraillə Azərbaycan münasibətləri normal olmasın. Digər bir tərəfdən, Azərbaycan gənc müstəqil bir dövlətdir, bilirsiniz ki, ərazisi işğal olunubdur. İsrail hər zaman Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir. İsrail isə Orta Doğuda söz sahibi olan və ən güclü dövlətlərdən biridir. Bu dövlətlə Azərbaycanın əlaqələrinin qurulması əlbəttə əhəmiyyətli bir hadisədir. Amma bir daha söhbətin başlanğıcındakı o məqama qayıtmaq istəyirəm ki, Ermənistan-İran münasibətləri və Azərbaycan-İsrail münasibətlərini müqayisə eləyəndə Ermənistan-İran münasibətləri onun Azərbaycan-İsrail münasibətləri Ermənistan-İran münasibətlərinin onda bir misli qədər də deyil. Siz gördünüz Türkiyə ilə Ermənistan arasında bir qədər bu yol xəritəsindən bağlı müəyyən əvvəlcə bir istiləşmə və İsrail, üzr istəyirəm, İran dərhal Ermənistan prezidentini Tehrana dəvət elədi və Ermənistan prezidenti ən yüksək səviyyədə qəbul olundu. Hətta Dini Şura da onu qəbul elədi, Xamneyi də onu qəbul elədi. Sual olunur ki, Ermənistana bu qədər sevgi hardandı? İranın xəritəsinə nəzər yetirin, İran ətrafında 6 dövlət var. O dövlətin 5-i müsəlman dövlətidir. 5-indən də bunun münasibətləri pisdir. İraqla müharibə həddindədir.
Amma Türkiyə ilə son vaxtlarda isə normallaşmağa çalışırlar.
Türkiyə ilə son vaxtlar normallaşmağa çalışır. Türkmənistanla normallaşdırmağa çalışır. Əfqanistanla münasibətlər pis, Pakistanla münasibətlər pis. İraqla hələ o vaxtki müharibənin sülhü bağlanmayıbdı. Və ortada qalır bir Ermənistan. Ermənistanla olan münasibətlər, tək Xristian dövlətindən olan münasibətlər o qədər istidir ki, digər qonşuları ilə, bütün müsəlman dövlətləri ilə münasibət bunun fonunda həddən artıq soyuq görünür. Sual olunur, bu nə cür bir dini dövlətdir? Niyə din qardaşlarına münasibəti qeyri-din qardaşlarına münasibətinə nisbətən bir 30 dəfə, 40 dəfə soyuqdur? Bunun da səbəbləri var. İran birinci Xristian dünyasını göstərmək istəyir ki, biz heç də belə deyək də dini motivləri önə çəkib münasibətimizi qurmuruq. Digər bir tərəfdən Ermənistanı himayə eləməklə Amerikadakı, Fransadakı erməni lobbisinin rəğbətini qazanmaq istəyir ki Fransadakı, Amerikadakı erməni lobbisi Amerikanın və yaxud da Qərbin İrana qarşı sərt siyasətini biraz loyallaşdırsın, ona bir qədər tormuz versin, əngəl olsun. Çünki bilirsiniz ki, İrana qarşı bəzən sərt sanksiyalar tətbiq olunur. İrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiq olunacağı fikirləri ortalığa qoyulur. Və bu yollarla, bu Ermənistana xoşqılıq siyasət göstərməklə, Ermənistanı himayə eləməklə, çox açıq şəkildə himayə eləməklə Qərbin rəğbətini qazanmaq istəyir. Amma nə yazıqlar olsun ki, Cənubi Azərbaycanda İranın bu siyasətinə bir sərt təpki görünmür. İran Azərbaycan İsrail münasibətlərinə toxunan zaman eyni zamanda Cənubi Azərbaycanlıları aldatmağa çalışır. Əsas hədəf oradakı əhalini aldatmaqdır. Çünki görürsünüzmü, oradakı sizin qardaşlarınız bizim din düşmənlərimizlə, kafirlərlə, nə bilim, özlərinin indi təbliğat terminologiyaları var, qardaşlıq eləyir, dostluq eləyir və s. və əlaxır.
Xəlitin bəy, nəyə soruşmaq istəyirdim sizə? Yəni, İsrail prezidenti iyunun sonlarında gəlməlidir Azərbaycana və bu xəbər çıxandan az sonra məlum oldu ki, artıq demək, 4 nəfərin səfərləmə ya 6 nəfərin iştirakı ilə bir terror hadisəsi planlaşdırılmış. Demək, İsrail səfirliyinin, Azərbaycandakı İsrail səfirliyinin partladılması nəzərdə tutulurmuş və mətbuatda təsdiqlənmədi bu xəbərlər sonradan, yəni növbəti deyəcəyim bir fikir ki, hətta güya İran səfirliyinin, Azərbaycandakı İran səfirliyinin nümayəndələri də demək, rəsmi qurumlarda, hüquq mühafizə orqanlarında dindirilib bununla bağlı. Yəni bu təsdiqini tapmadı, amma digər məsələ məhkəmə qapalı getdiyinə görə mətbuatda bununla bağlı açıqlama verilmir. İsrail prezidenti gəldi, getdi. Tehranla Bakının münasibətləri necə olacaq? Yəni, bax, artıq bir terror hadisəsi planlaşdırılır. İndi biz bilmirik, bunun arxasında doğrudan da İran durur və bu məhkəmənin verəcəyi qərardır. Digər tərəfdən İran həmişə istifadə edib Bakıya, yəni təzyiq vasitələri müxtəlif şey olub, yəni sərhədlərin pozulub, su sərhəddi, quru sərhəddi, yəni bu hava sərhəddini hətta pozub və Bu xəbərlərdən az sonra məlum oldu ki, demək, Tehran Times qəzeti, ingilis dilində bir qəzet yazdı ki, Alov yatağının istismarına başlayır artıq İran. Yəni bu Xəzərdəki yataqlardan biridir və Xəzərin hələ demək bölüşdürülməsi prosesi başa çatmadığına görə o yatağı heç bir tərəf istismar eləyə bilməz. Artıq Elmar Məmmədyarov da ona münasibətini bildirib də, gəlin onu dinləyək. Azərbaycan hökuməti artıq məsələnin araşdırılması ilə bağlı bir göstəriş də verib. Ondan sonra elə bax bu yöndə danışaq ki, gəldi getdi İsrail prezidenti. Bakı ilə Tehranın münasibəti nə olacaq? Təzyiqlər artacaq mı və hansı təhlükələr ola bilərmi? Dinləyək Elmar Məmmədyarovun fikirlərini.
Bu məsələləri biz araşdırırıq. Artıq mən bilən, deməli, Xavab Xavafov, Xarici Nazir müavini açıqlama verib bu vaxtına. Bu məlumat ilk növbədə Tehran Times ingilis dilində çap olunan İranda qəzetində çap dərk edilir. Biz o məsələni araşdırırıq. Amma onu deyə bilərəm ki, vaxtı ilə deməli, bu məsələ ilə bağlı milli lider Heydər Əliyevin hansı bir razılaşma var idi İranın rəhbərliyinə, Xameneyinə, Xaridin rəhbərliyinə ki, biz delimitasiya qurtarmamış, nə Azərbaycanla İran orada hansı işləri aparmayacaq. Ona görə də dünən açıqlamada Xələf-Xələfov ona tapşırılıb ki, bu delimitasiya ilə bağlı məsələlərdə məşğul olsun. O baxımdan əlbəttə ki, biz davam etdirməliyik və istəyirik ki, nə qədər tez biz Xəzərdə olan delimitasiyanı bitirsək, o qədər də o önəmlidir. Yəni ki, bu aça bilər, imkanları aça bilər ki, o yataqlarda kimsə iş apara bilər.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dedikləri idi. Mən deyim ki, işdən sonra proqramda Azadlıq Radiosunun efirində bizə Peyk'də, Türksat'da qulaq asırsınız və ya Hortbörd'də qulaq asmaq mümkün deyil. Eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Yazın bizə İsrailin prezidenti Azərbaycana gəlsin ya gəlməsin. Buna münasibətiniz necədir? 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan və yaxud da ki, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az. Və Xalettin bəy, sizə sualımız ki, İsrail prezidenti gəlib gedəndən sonra Bakı ilə Tehran arasında münasibətlər necə olacaq, təzyiqlər artacaq mı və ya təhlükələr gözləyə bilərmi Azərbaycan?
Öncə onu deyim ki, İranın Azərbaycana ənənəvi təzyiq vektorları var. Daim Azərbaycana təzyiq eləmək istəyəndə özünün ənənəvi silahları var, ondan istifadə edir. Onlardan biri də, o vektorlardan biri də Xəzər məsələsidir. Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşməsidir və orada mübahisəli yataq var ki, o Alov yatağı, o yatağı dərhal istismara başlamaq haqqında bəyanatlardır, hədələrdir və s. və ilaxır. Hesab eləyirəm ki, bu gərginliyin yaradılması, İran tərəfindən bu gərginliyin yaradılması, çox şaxəli gərginliyin yaradılması təkcə İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı deyil. Bu səfərlə bağlı onu deyim ki, sualınıza cavab olaraq gəldi, getdi, ortada nə olacaq? Bu səfərlə bağlı onu deyim ki, İran və İranın əhalisi, İranda yaşayan bizim soydaşlarımız daim Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı haqqında fikirləşməlidir və İran rejimindən nə üçün işğalçı bir aqressor bir dövlətlə bu qədər yaxınlıq etməsi, ona bu qədər yardım göstərilməsi istənilməlidir. Vətəndaşlar, İrandakı soydaşlarımız, vətəndaşlarımız İsrail prezidentinin Azərbaycana gəlib getməsi haqqında yox, bu haqda İsrail İran rejiminə soru sormalıdır. Gəlib qayıdacaqdır. Əgər İran Azərbaycanla münasibətlərdə yeni bir gərginlik yaratmaq istəyirsə də, heç şübhəsiz bu İsrail səfiri prezidenti Azərbaycana gəlib qayıdandan sonra yaranacaqdır. Hansı istiqamətlərdə yarana bilər? Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar gedir. Bu danışıqların müsbət bir məcraya yönəldiyi haqqında mülahizələr var. Ola bilsin ki, İran bundan dolayı narahatdır. Azərbaycanla münasibətlərinin gərginləşməsinin altında bu dayanır. Və İranda bilirsiniz ki, prezident seçkiləri yaxınlaşır. O prezident seçkiləri zamanı İran öz daxilində müəyyən təbliğat işlərini həyata keçirmək üçün seçki təbliğatı üçün materiallar axtarmaq baxımından bu məsələləri Azərbaycanın gərginliyi filan ön plana çəkir.
Xəyrəti bəy, söhbətimizi az sonra davam elətdirərik. Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, demək Emin Fətullayev artıq telefon xəttindədir. Eynullah Fətullayevin atası, demək Amnesty International qəzeti, üzrəsən Beynəlxalq Təşkilatı, Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki jurnalisti mükafatlandırıb. Emin bəy, telefon xəttindəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin bəy, bir
şey
artıq ikinci mükafatı aldınız bugün. Həm Amnesty International təşkilatı mükafatlandırıb oğlunuzu, yəni Eynullah Fətullayev, həm Norveçin və Almaniyanın azad söz fondları. Nə fikirləşdiniz bu mükafatları alanda?
Yox, üzr istəyirəm. Bu, yəni Oslo'daki Eynullahı mükafatlandırmayıblar.
Ha, onda yanlış məlumatlar. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, Azadlıq qəzetini və Natiq Cavadlı.
Azadlıq qəzetidir, bir də Natiq Cavadlı mükafatlandırılır.
Təəssüratınız nə idi? Nə fikirləşdiniz? Hər halda istəyərdiniz ki, bu mükafatı siz yox oğlunuz alsın yəqin ki.
Yox, biz belə də demək olmaz. Məsələn, Natiq Cavadlı da çox dəyərli bir jurnalistdir və deməli elə Eynullah ilə deməli bir yerdə işləyirdi. O gündəlik Azərbaycan qəzetində deməli Natiq Cavadlı tam özünü göstərib və mən onu da təbrik eləyirəm və Azadlıq qəzetini də təbrik eləyirəm. Qaldı Eynullaya verilən mükafat məni çox sevindirir bu mükafat. Bu ən deməli bu nüfuzlu təşkilatlardan biridir bu Amnesty International və Eynullah həbs olunandan sonra onlar çox böyük işlər görürlər. Mən öz adımdan, ailəmizin adından, Eynullahın adından mən onlara təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, Amnesty International belə bir təşəbbüs göstərdi və dünyanın Yaponiyadan bu Afrikaya qədər bütün ölkələr 13 min Eynullaya dəstək məktubu gəldi. Həmən bu Amnesty International təşkilatı yəni bu işləri gördü. 13 min həbsxanaya Eynullaya məktub gəlmişdi. Eynullanı dəstəkləyirdilər və nəhayət bunun yekunu olaraq Eynullaya çox nüfuzlu belə bir mükafat verildi.
Emin bəy, gəldi ki, Eynullanın artıq bundan xəbər var. Eynullah Fətullayev də bu xəbəri
aldı. Onun xəbəri yox. Onun xəbəri yoxdur onun. Ayın 9-unda Allah qoysa mən onun yanına gedəcəyəm və ona çatdıracağım. O bilirdi ki, nəsə belə bir mükafat olmalıydı, amma dəqiq biz bilmirdik bu haqda. Ayın 9-unda Allah qoysa mən onun yanında olub ona bu məlumatı çatdıracağım.
Və təşkilat hesab edir ki, jurnalist təhlükədədir. Təhlükədə olan jurnalist kimi onu mükafatlandırıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Eynullah ilə vaxtaşırı görüşürsünüz, həbsxanada olursunuz. Oğlunuz təhlükədədirmi sizcə?
Bilirsiniz, artıq o demək olar ki, o təhlükə sovuşub, artıq həbsxana həyatı keçirir. Ümumiyyətlə, bizim respublikada elə hamımız təhlükədəyik. İndi qaldı ki, həbsxanada olan insan necə ola bilər? İndi o MTN-in təcridxanasında 8 ay tək adamlıq kamerada yatıb. İndi 2000 nəfərin içindədir 12 saylı həbsxanada. Və Eynullaya mən hesab edirəm ki, Eynullah elə bir çox cəsarətli bir insandır. Ata kimi demirəm, mən bu vətəndaş kimi deyirəm ki, çox cəsarətli bir oğuldur. Və o həm hər bir bələncinə bir çətinliyə davam getirər və inşallah bu il mən bir məsələni də sizə aydınlaşdırmaq istəyirəm, çatdırmaq istəyirəm daha doğrusu. Eynullahın bu il, yəni Avropa Məhkəməsi, deməli Strasburg Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində işi yekunlaşmalıdır. Yəni ayın 26-sı mayda biz artıq Eynullahın bütün sənədlərini yekun olaraq göndərdik Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və indi ora artıq mənəli gəlib çatıb. Biz hər gün Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirik.
Ümidiniz nədir? Yəni ümidiniz varmı ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevə yəni günahsız olduğuna, yəni ona bəraət verəcək?
Artıq bilirsiniz, bunu bütün dünya bilir. Bütün dünya bilir. Yəni mən heç bir şübhəm yoxdur ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi izə mən bir məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, hələ Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tarixində olmayıb ki, il yarıma məsələ tam baxılsın. O da bizim hökumətin hələ 3 ay məsələni yubatdığına görə onlar da deməli bir il iki aya məsələ tam qutarardı. Yəni belə bir deməli olmuyor belə bir məsələ. Elullah məsələsində prioritet qaydada baxıblar. Və burada da Amnesty International'ın, Freedom House təşkilatının, sərhədsiz reportyorlar və s. çoxdur. Deməli, jurnalistlərin müdafiə komitəsi var New York'da yerləşən. Orada o Qafqaz üzrə o koordinatoru Nina Ağnyanova çox böyük işlər görür. Mikloş Qaraşçı böyük işlər görür. Yəni, bütün dünya artıq bu məsələdən agahdır və hamı da bilir ki, Eynullah günahsızdır və inşallah... Bu il Eynullah evdə olacaq. Mən bunu tam məsuliyyətlə sizə deyirəm.
Təşəkkür edirəm Emin bəy. Emin Fətullayev, Eynullah Fətullayevin atası Norveçdən bizim söhbətimizə qoşulmuşdu. Bir daha xatırladım ki, Amnesty International hüquq müdafiə təşkilatı jurnalisti, Azərbaycanlı jurnalisti, həbsdəki jurnalisti mükafatlandırıb təhlükədə olan jurnalist kimi. Xəlilədin bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Bayaq danışacağınız mövzu ilə bağlı yekun sözünüz varsa buyurun. Cəmi 2 dəqiqə vaxtınız var. Daha sonra biz korrupsiyadan danışacağıq.
Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu İrandan gələn bu hədələr belə deyək, hədələyici tonda bəyanatlar Azərbaycan cəmiyyətində heç bir narazılıq doğurmamalıdır. Bu İranın ənənəvi siyasətidir. Həm də onun səbəblərini seçkilərində axtarmaq və bu məsələnin daxil materialı kimi istifadə edəmək. Bəli, bəli.
Aha. Təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonağı Xalət politoloq, müstəqil şərhçi, eləcə də Azərbaycanın müəllimi. Onun başlıq da bir korrupsiya haqqında danışıq.
Azadlıq
öz panoramı.
Azərbaycan rüşvətsiz həll edilmək
rüşvətin fərqi biləsiz nədədir?
Biz deyirik filan şəhərdən filan şəhərdən və eləyirik. Biz bildirik əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın
var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir. İşdən sonra proqramdan axırıncı sonuncu yarım saatı efirdədir və indi vəd elədiyimiz kimi biz korrupsiyadan danışacağıq. Daha doğrusu belə bir sual veribdi Transparency International 69 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda respondentlərə ki, sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? Nəticələr nədir? İndi qonaqlarımız danışacaq. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, eləcə də həmin təşkilatın İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Samir Əlibəyov. Və eləcə də telefon xəttində bizim demək qonağımız var, iqtisadçı Əli Əlirzayev. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir. Demək ki, bu, bununla bağlı əvvəlcə təşkilatın üzvlərinə sual vermək istəyərdim. Amma öncə dinləyicilərimizə deyim ki, bu mövzu ilə bağlı bizə yaza bilərsiniz 050-744-10-17 və yaxud da ki, Azadlıq Radiosu efir ət işarəsi nöqtə, demək, Azadlıq Radiosu Az'a yaza bilərsiniz. Və artıq qonaqlarımız hazırdır. Deyəsən, söhbətə onlar tədbirdən gəliblər, bir qədər həyəcanlıdırlar və narahatdırlar.
Bəli, hazırıq. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? Azərbaycanlılara bu sualı veriblər bir neçə respondentə və cavablar nə olub?
İlk öncə mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu hesabat yalnız Azərbaycandan bağlı deyil.
69 ölkədə keçirilib.
69 ölkədə keçirilib və bu hesabatı Transparency International təşkilatı bugün təqdim edir və Transparency International təşkilatının hesabatında dünya üzrə yəni korrupsiyayla bağlı mənzərə açılır. Yəni yalnız Azərbaycandan bağlı söhbət. Azərbaycanla bağlı bəzi yəni suallara bizdə dəqiq məlumat var, bəzilərində suallara bizdə dəqiq məlumat yoxdur. Sırf Azərbaycanla bağlı. Yəni xahiş edirəm bunu nəzərdə saxlayasınız, amma bu suala bizim cavabımız var. Buyursunuz.
Okay, əvvəlcə mən sizə qlobal korrupsiya barometri haqqında məlumat verim. Ümumiyyətcə Transparency təşkilatının qlobal korrupsiya barometri korrupsiya barədə fikirlərini və təcrübələri əks etdirən yeganə ümumdünya üzrə aparılan ictimai fikir sorğusudur. Və bu sorğu olan barometr korrupsiyanın insan səviyyəsinə, insanların həyatına milli səviyyədə təsirini və dünyada onun qarşısına alınmasını vətəndaşlar tərəfindən necə qiymətləndirdiyini göstərir. Bu 6-cı buraxılış olaraq barometr dünyanın 69 ölkəsinin 73132 respondentinin cavablarını əks etdirmişdir. Azərbaycanda Rən xanım dediyim kimi barometr sorğusu ilk dəfə daxil olmuşdur və bura müxtəlif suallar daxildir. Məsələn, hansı daxili institutlar daha korrupsiya uğramış görünür, respondentlər onların hökumətlərinin korrupsiya mübarizəsi necə qiymətləndirir və bir sıra. Və sizin dediyiniz suala əsasən Azərbaycanda dövlət qulluğu 49% ilə və məhkəmə sektoru 29% ilə respondentlərin nöqtəyi nəzərindən korrupsiya daha çox uğramış sahələr kimi göstərilmişdir.
Demək, dövlət qurumları 49%, təxminən 50% və 30% təxminən
məhkəmə sektoru. Bəli.
Və mən vurğulamaq istərdim ki, bu bir qədər, yəni qlobal mənzərədən bir qədər fərqlənir. Çünki orta hesabla bütün dünyada siyasi partiyalar və dövlət qolluğu sahələri dünyada korrupsiya ən çox korrupsiya uğramış sahələr hesab olunur.
Yəni məhkəmələr bir o qədər yox.
Siyasi partiyalar və dövlət qolluqları, dövlət qolluğu, yəni dünya üzrə. Azərbaycanda isə dövlət qolluğu və məhkəmələr. Yəni bu, mən ümumdünya mənzərədən danışıram. Amma burada istisnalar var. Məsələn üçün, sorğu aparılmış 13 ölkələrdə özəl sektor ən çox korrupsiya uğramış kimi hesab olunur. Və digər 11 ölkədə məhkəmə sistemi, Azərbaycanda olar, Azərbaycandakı kimi məhkəmə sistemi. Amma dünya üzrə mənzərə belədir. Siyasi partiyalar və dövlət qulluğu, əsasən Azərbaycanda isə dövlət qulluğu və məhkəmə sistemi.
Aha. Və respondentlərdən onu da soruşublar ki, sizin ailədən elə şəxs var mı ki, son 12 ayda rüşvət vermiş olsun? Yəni bu demək Azərbaycanda rəy soruşulanların 46% deyib ki, bəli, son 12 ayda onların ailə üzvlərindən kimsə rüşvət verib iş düzəldi. Bax belə bir nəticə də var. Rəna xanım, bu nəticələri necə qiymətləndirirsiniz? Yəni uzun illər bu işlə məşğul olan adam kimi. Keçən ilki nəticələrlə bu ilkilər arasında bir fərq varmı? Dəyişiklik varmı?
Mən siz qoyduğu suala dəqiq cavab verə bilmərəm. Çünki Azərbaycan barometrdə ilk dəfə barometrdə təmsil olunub Azərbaycan. Ancaq mən müqayisə edə bilərəm həm şəffaflıq Azərbaycan, həm digər yerli QXT-lər tərəfindən keçirdiyi buna oxşar rəy sorğuları mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, 2004-cü ildə biz əhali arasında və 2006-cı ildə işgüzardaylarının arasında buna oxşar rəy sorğuları aparmışıq və mən deyə bilərim ki, biz tərəfimizdən keçirdiyi rəy sorğularının təxminən yəni indiki rəy sorğunun nəticələri üstə düşür.
Və orada bir sual da var. Atdığı addımlar səmərəlidir mi? Azərbaycandakı cavablar konkret mən demək istəyirəm. 62% deyir ki, səmərəsizdir. Hökumətin korrupsiya ilə bağlı apardığı mübarizə yalnız 14% deyib ki, səmərəlidir. İndi mən bu sualı istəyirdim ki, demək, keçmiş deputat Əli Əlirzayeva iqtisadçıya yönəldim. Əli müəllim, yəni Azərbaycan hökumətinin korrupsiya ilə mübarizədə atdığı addımlar səmərəlidir mi sizcə? Necə müşahidə edirsiniz?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün istənilən hüquqi sənədlər var, artıq qanun var, komissiya yaradılıbdır. müəyyən mətbuat azadlığı var. Ona görə də bu saat Azərbaycanda əlbəttə keçkidə korrupsiyaya qarşı mübarizə biraz da güclənir. Aşarlıq artır, özəlləşmə artır. Yəni əhalinin, deyək ki, bayaq deyilsin, dövlət qulluğunun asıllığı azalır və bunun nəticəsində də korrupsiya və rüşvətxorluq istər-istəməz o şərait mühit elə olur ki, bu aradan çıxır. Mən isə bilirəm ki, əlbəttə dikəliş var və inkişaf var. Azərbaycanda korrupsiya heç kəs bəyənmir. Ona görə bu kimi müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və get-gedə azalır.
Amma əlim, rəy soruşulanlar elə deməyiblər. 62% deyib ki, hökumət...
Bilirsiniz, indi ola bilsin ki, o sorğu həmişə müəyyən mənada adekvat reallığı kəsb etmir ki, müəyyən bir adekvat prezentativdir. Yəni o sorğuya düşən insanlar kimlərdir, onların iş şəraiti var. Ola bilsin ki, oradan da işi yoxdursa o adam deyəcək ki, bu işə düzələ bilmir. Amma iş şəraiti olan adam deyəcək ki, yoxdur. O nədə burada sorğu materiallarını həmişə gərək birinci növbədə əsaslandırasan ki, bu reallığı, adekvatlığı nə qədərdir, prezentativdir deyirlər buna elmidə. Prezentativdir neçə üzərindən ondan sonra o sorğu materiallarından. Təbii ki, bu qalığına görə hər sorğuya cavab verənin o indikatorları var, sosial indikatorları. O adam bu saat işsizdirsə əlbəttə o deyəcək ki, var. Yox, işlə təmin olubsa o deyəcək ki, yoxdur. Ona görə də burada müəyyən təsadüfi proseslər də var, qeyri-müəyyənli də var. Ona görə də hər bir sorğunun özünü götürüb bu saat, əgər bir nəfərin, iki nəfərin cavabını Twitter Respublika üçün bəyan eləmək, mələcəli düzdəyir. Bu həm metodiki baxımdan səhvdir, həm də ki, elmi əsaslar.
Əlim, belə başa düşdüm ki, siz sorğunun nəticələrini şübhə altına alırsınız. Amma həmin təşkilatın təmsilçisindən...
Anketləri görməmişəm, ora qoyulan sorğuları bilməmişəm. Sorğuya düşən o, deyək ki, sorğuya bir nəfər işləyəndirsə, bir nəfər işləməyən düşürsə olmalıdır. Və yaxud da dövə qulunda işləyirsə, və yaxud da adicə vəsən elmi də s. Yəni, o bütövlükdə Respublikanı əhatə eləməlidir. Ola bilər ki, elə sorğu korrespondentlər yığasan ki, sorğu ilə Respublikacılar düşər axırıncı. Elə korrespondentlər yığa bilərsən ki, bu təkcə əhali üçün yox, Respublikalar dünyada da belə gedir. Elə dövlətlər var ki, dövlətlər Azərbaycanı istəmir, ondan sorğuya düşəndə əlbəttə Azərbaycan pis qiymət verəcəklər. Amma elə dövlətlər var ki, Azərbaycan istəyir, ona yaxşı qiymət verir. Ona görə də burada subyektiv amillər çoxdur.
Gəlin, Rəna xanımı dinləyək, həmin təşkilatın Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoruna görək, sorğular əslində necə aparılır?
Mən də vaxtilə sorğu keçirmişəm, amma biz çalışmışıq o sorğular çox obyektiv olsun.
Gəlin qarşı tərəfi də dinləyək, onların da siz haqqını dinləyək.
Konkret olaraq Azərbaycanda cənab tanınmış alim, cənab Rasim Müsəbəyev tərəfindən keçirilib, Pulis Air Sosioloji Xidmət Təşkilatı tərəfindən. Bu birinci. İkinci, Azərbaycanda 1000 respondent iştirak edib və seçmə təmsil qrupu prinsipin biz üstünlük vermişik. Yəni əhalinin hər cür hər cür qrupu yaşı ilə, yaşadığı ərazi ilə təmsil olunub və ona görə mələ gəlir ki, bu 1000 respondent, yəni bütün ölkədə yaşayan əhalini təmsil edir. Mən qeyd etmək istərdim ki, biz sırf Azərbaycanla bağlı bu məsələ müzakirə eləmək. Gəlin, indi baxaq, Azərbaycan yəni qlobal mənzərədə necə görsənir və bu barədə Samir iki kəlmə söz demək istəyir.
Ümumiyyətlə, intervyu olunmuş respondentlərin 56% tədbirləri, antikorrupsiya tədbirlərini qeyri-effektiv sayır. Yəni, bunlar bütün 69 ölkə üzrə aparılan respondentlərin rəyləridir. Qeyd edin ki, Azərbaycanda 62%-dir. Ermənistanda müqayisədə götürək 48%, Türkiyə və Rusiyada 52% və ABŞ-da 73% təşkil etmişdir ki, halbuki ABŞ-da keçən il bu müqayisədə daha artı müşahidə olunmuşdur.
Bəzi ölkələrdən irəlidədir, Azərbaycan bəzilərindən geridədir.
Ən məyus edici cavab isə İsrail respondentlərindən gəlmişdir. 86% onların respondentləri hesab edir ki, antikorrupsiya tədbirləri qeyri-effektivdir. Lakin başqa nöqtə nəzərdə var ki, Singapur ölkələrində məsələn qeyri-effektiv hesab edən antikorrupsiya tədbirləri cəmi 4% təşkil edir. Yəni qalan 96% bunu effektiv hesab edir.
Bəli. Maraqlı nəticələrdə. Belə, Əlim, deyəcəyiniz var mı sizin bu sorğuna?
Bu rəqəmlər şanslı ki, ölkələr var ki, o doğrudan da onlar inkişaf eləmişdir. Onlar üçün korrupsiya yaddır, görsə onlar yüksək qiymət verirlər ki, bu 86%-dir. Təbii Azərbaycanda inkişaf eləməkdə olan ölkədir, gənc ölkədir. Bunun da 62% ilə 70-60% ki, cavab verir ki, bu doğrudan düzdür. Bu özü-özü reallıqdır ki, doğrudan da 10%, 20% belə ki, bu düzdür. Bir də var 60% ki, bunda düz deyil. Mənə gəlir ki, biraz da dəqiq olsa, yəqin Azərbaycan da 70-80% qalxacaqdır.
Əlməm, təşəkkür edirəm. Əli Əlirzayev idi telefon xəttində, keçmiş deputat, iqtisadçı. Bu onun dedikləri idi və Bakı sakinləri arasında biz də bir sorğu keçirtdik. 2 dəqiqəlik bir sorğudur. Gəlin onu dinləyək, görək Bakı sakinlərinin fikirləri nədir. Bu elmi sorğu deyil, bunu bərbaşdan deyək.
Azərbaycanda maaş hesabına dolanan nazir var mı?
İnanmıram.
Heç kim ona inanmaz ki, maaşına nazir dolansın. Onların obyektləri var, yaxşı gəlirləri var, rüşvət alırlar.
Nazir?
Hə.
Niyə yoxdur? Təmiz adamlarda, hə, yəni demək istəyirsə.
Hə,
niyə yoxdur, var?
Məncə yox. Sətin bu ölkədə rüşvət qutarmasa o düzələn şeydir. Biz bu qədər villalarda da haradan tükürlər? Maaşla, 30 ildir mən işləyirəm. Niyə mən ələ hökumət evində yaşayıram, tam damır başıma düzəltdirə bilmirəm?
Valla, nə bilim bizdə. Mən deyə bilmərəm elə işləri. Valla, vəzifəli adamlar necə dolanır, nə ilə dolanır?
Mən olan yerində danışam, mən nə belə maaş alır? Bilmirəm axı, mən necə deyə bilərəm ki, bu adam ne bilər, dolanma bilər, dolanma. Mənə düşür ki, maaşla dolanma. Mən deyə bilərimsə ki, lab aşağısı 600 maaşla dolanaram. 300 maaşla mən dolanaram, mən özümdən danışam. Acı nazirin maaşı, bilmirəm nazirin məşğuliyyəti nedir, nazirin həbəsi nedir, nazirin... Mənim həvəsim odur ki, aləmin başımın üstündə olum, axşam yeməyimi alım, bacarımı əliyim, gedirməyim.
Siz nə vaxtsa rüşvətsiz işinizi həll eləyə bilmişsiniz mi?
Xeyr.
Rüşvətsiz? Xeyr. Rüşvət nə olur olmasın?
Korrupsiya ilə yenə də var ölkəmizdə.
İnandım ki, böyük vəsələ də işləməmişəm. Bir vəsələ keçməmişəm ki, pul verim. Onu deyə bilmərəm, yalan dedim. Acaq maşın getirməyə 300 maaş yuxarılıq vermişəm ki, taksi getirim, sürüm.
Sizcə ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə nə yerdədir?
Məncə vəziyyəti çox pisdir. Vəziyyəti çox pisdir. Korrupsiyaya qarşı iş eləmirlər.
Bu boş mənasız sözlər korrupsiyaya qarşı. Bizdə elə qanun yoxdur. Kim nə istəyir onu da eləyir.
Bizdə pisdir. 5-10 nəfərin əlində də hər şey. Nəyini bilər?
Səbinə Vaqif qızı keçirmişdi bu sorğunu və bir daha xatırladım ki, bu elmi sorğu deyil, təsadüfi demək ki, Bakı sakinləri arasında keçirilib. Və orada bir sual vermişdi həmkarım ki, nazir öz maaşından dolana bilərmi? Yəni, çoxlar bunu şübhə altına saldı, bəzi respondentlər. Və bu sualı verməyimiz təsadüfi deyildi. Çünki həmin o sorğuda belə bir şey var idi ki, sizin ölkədə ən çox hansı sahədə rüşvət var? 49% demişdi, yəni təxminən 50% ki, dövlət idarələrində. Rəna xanım, dinlədi sorğunu və fikirlərinizi alaq.
Sorğu ilə bağlı.
Bəli. Yəni, hökumət bu yöndə, dövlət idarələrində, əlim dedi ki, dövlət idarələrində rüşvətin azalması üçün müəyyən adımlar atılır, bununla bağlı müəyyən tədbirlər görünür, korrupsiya ilə, mübarizə ilə bağlı idarələr yaradılır, qurumlar yaradılır, qanunlar qəbul edilir və s. və ilaxır. Amma nəticə 50% təxminən. Siz kafi hesab edirsiniz mi hökumətin bu yöndə apardığı mübarizəni?
Mən dəfələrlə bunu demişəm, elə Azadlıq Radioda da demişəm. Hökumət həqiqətən korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində müəyyən qanun verici və institusional addımlar atıb. Bir neçə qanun qəbul olunub, baş prokurorluğun yanında xüsusi baş idarə yaradılıb, dövlət komissiyası yaradılıb. Yəni, institusional və qanun vericili sahədə hökumət kifayət qədər addım atıb. Amma praktiki nəzəri nöqtəyindən o addımlar hələ ki çox zəifdir. Və ona görə yəni Azərbaycanda rəis sorğuda iştirak edənləri yalnız 62% qeyri-effektiv kimi hesab edir. Siz indi rəqəmləri gördünüz. ABŞ-da bu rəqəm 73-dir. Bu institusional və qanun verici addımlara olmasaydı, onda bu rəqəm 62 yox, 80-i ötərdi. Yəni, mən demək istərdim ki, yəni, bu sorğudan da görünür ki, respondentlər hökumətin bəzi atdığı addımları görürlər və onları qiymətləndirirlər. Amma bu addım azdır. Praktiki sahədə daha ciddi işlər görülməlidir.
Konkret nə demək lazımdır? Bax, konkret nə demək lazımdır ki, dövlət idarələrində rüşvət alınmasın, korrupsiya halları
azalınsın? İlk öncə qanunların icrası ilə bağlı nəzarəti hökumət gücləndirilməlidir. Yəni, siz bilirsiniz ki, bizdə 4 ildə o hüquq məsləhət mərkəzləri fəaliyyət 1500 adam bizə müraciət eləyib 4 il ərzində 5 mərkəz vasitəsilə və 2500-dən artıq biz şikayət almışıq. Şikayətlər ki, nə ilə bağlıdır? Kiçik və orta məmurların qanun pozuntuları ilə. Və biz dəfələrlə görürük ki, konkret vətəndaşın problemi həll olunur? Yəni, hökumət bizlə bu sahədə çalışır. Yəni, bizə daxil olan şikayətləri yəni, 78% ya qismən, ya tam yəni, həll olunur. Dövlət, deməli, hökumət bizim şikayətçilərimizin problemlərini həll eləyir, ancaq halların çoxusunda, bax, bir ən təhsil nazirliyi istisna etməklə, əksər hallarda, yəni, həmən bu qanun pozulanlara yolu verən, onlar cəzasız qalır.
Yəni, təhsil nazirliyində?
Təhsil nazirliyində onlar cəzalandırılır.
Aha.
Mən dedim, təhsil nazirliyi istisna olmaqla, digər dövlət qurumları cəzalandırmırlar. Hı-hı. Amma təhsil nazirliyində cəzalar da olub. Onlar məktəb direktoru da çağırdıblar bizim yəni şikayətlərimizlə bağlı. Təhsil nazirliyi bir də dövlət reyestr xidməti. Hı-hı. Dövlət reyestr xidməti bir ay bundan qabaq Gəncədə iki məmuru işdən çıxartdı bizim bu şikayətlərlə bağlı.
Haydəndə. Samir bəy, sizdə faktlar varmı bununla bağlı? Yoxsa ədliyyə sistemində 30% deyir ki, ədliyyə sistemində demək rüşvət var. Yəni bu sahədə iş görmək üçün, yəni ən çox demək ikinci yerdə dövlət idarələri, daha sonra ədliyyə sistemi gəlir 30%. Yəni bax bu yöndə nə etmək lazımdır ki, məhkəmədə yəni ədalətli işin belə deyək ki, işin ədalətli aparılması, rüşvət verilməməlidir belə başa düşürəm. Nə etmək? Rüşvət olmasın.
Dediyim, məhkəmə sistemində də müəyyən addımlar atılıb. Yəni, mən indi onları təkrarlamaq istəmirəm. Çünki biz bu barədə Azadlıq Radiosunda danışmışıq. Transparency International təşkilatının dünya üzrə korrupsiya hesabatı 2007-ci ildə Azərbaycan məhkəmə sisteminə aid olan mənim məqaləm var idi. Və orada da həm müəyyən addımlar atılıb hökumət tərəfindən. Məhkəmələrin sayı artırılıb, hakimlərin maaşları artıb. Amma yenə nəzarət, qanunların... Yəni, icrası ilə bağlı nəzarət. Məhkəmə sistemində mən sizə deyim, bu axır 6 ay biz müəyyən bir sahədə bir balaca, yəni yaxşıya doğru irəli iş görürük. O da məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı. Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı qurumlar daha fəal işləyir.
Samir bəy, sorğu ilə bağlı sizin əlinizdə xeyli materiallar var, bəlkə elə faktlar var ki, onları dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirdiniz.
Onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, siz dediniz, rüşvət verənlərin arasında rüşvət vermək hallarına əlaqədar sorğular aparılıb. Amma yenə də o şikayət mexanizmlərinin tətbiqindən deyiləndə, vətəndaşların çoxları özləri bu mexanizmlərin qeyri-effektiv olmasını sayır. Yenə də, Rəna xanım dediyi kimi, bizim təşkilatlar mərkəzində fəaliyyət vətəndaşları öz şikayətlərin, öz narahatçılığının biruzə vermək üçün, rəsmiləşdirmək üçün hüquqi nöqtəyə nəzərdən köməkli göstərir və yenə də böyük rəqəmdə 78% həll olunmuş belə deyək, məsələlər 2655 şikayətdən. Lakin ondan əlavə ümumilikdə götürdüyü də bütün dünya üzrə rüşvət verənlərin 1/4-ü ümumiyyətcə şikayət verməkdən ümumiyyətcə imtina etmiş və respondentlərin yarısı ümumiyyətcə şikayət mexanizmləri qeyri-effektiv hesab edir. Buyurun, bu qədər.
Mənim də bir əlavəm var.
Buyurun.
Biz, deməli, korrupsiya qavrama indeksi, yəqin bunu dinləyicilərin bəzilərin yəqin xəbərləri olar, çünki biz yəni tanış edirik ictimaiyyətə. Korrupsiya qavrama indeksi o, adətən sentyabr ayında çıxır. O, harici və daxili investorların və ekspertlərin korrupsiya barədə qavramaları əks etdirir. Korrupsiya barometri isə konkret ölkədə yaşayan əhalinin fikirlərini və təcrübələrini əks etdirir. Və biz bu iki sənədi müqayisə etdik. Yəni, Transparency International müqayisə etdi və biz müəyyən bir neçə ölkəni, yəni özümüz müqayisə etdi. Və biz gördük ki, ümumiyyətlə, Global Korrupsiya Barometridə aşağı səviyyəli rüşvətxorluq barədə ekspertlərin qavramaları və insanların təcrübələrini müqayisə etdikdə, ümumiyyətlə, dünya üzrə müəyyən bir korrelasiya mövcuddur. Ancaq bəzi yəni konkret ölkələrə gəldikdə burada istisnalar var. Və Azərbaycandır, Kambodja, Kuveyt kimi ölkələrdə vətəndaşların fikri ekspertlərin fikirlərinə daha mülayimdir. Yəni barometrədə göstərilən ictimai fikirlərə əsasən Azərbaycanda korrupsiya o qədər yüksək səviyyəli deyil. Amma məsələn, bəzi digər ölkələrdə əhalinin fikri daha ciddidir. Məsələn, ABŞ-ı. İndeksə baxanda ABŞ-ı deməli, birinci 20 ölkələrin sırasındadır. Ancaq yerli əhali korrupsiyanın səviyyəsini çox yüksək düşünür. Hı-hı. Yəni bu iki sənədin arasında maraqlı bir yəni ziddiyyətlər var. Bəzi ölkələrlə bağlı.
Elə demək bir dinləyici zəng edib bizim 436 77 41 saylı telefona. Yox, Rəna xanım, o xəttə deyil. Sadəcə öz sualını xahiş edib ki, prodüserimiz çatdırsın, biz efirdə səsləndirək. Həmin dinləyici Kamal adlı dinləyici deyib ki, demək rüşvətlə mübarizənin səmərəsi yoxdur. Bu bizim artıq qanımıza keçib. Elə rəy soruşulanların çoxu da yəqin bizim rəy sorusunu nəzərdə tutur. Rəy soruşulan onların çoxusu da rüşvətlə iş gördüyünü deyirdi. Bu belə fikirlər də var.
Mən deyim ki, bu dinləyicinin, yəni bu ölkədə bu korrupsiyanın səviyyəsi bu qədər yüksək olduğunu Kamalın da və ona oxşar adamların da necə deyim, təqsiri var. Çünki əhalinin böyük qismi korrupsiyaya müqavimət göstərmir.
Yəni belə bir
əhali müqavimət göstərmədikdə onda dövlət məmurları da özlərini belə çox sərbəst hiss edirlər.
Ha, mən də əlavə eləmək istəyirəm ki, vətəndaşlar adətən sadə yox. Rüşvət vermələrin daha üstün tuturlar, nəinki müəyyən müddət gözləsinlər.
Sizcə niyə Samir
bəy? Bəlkə o... Yəni mexanizm həll olunan məsələ müsbət problemlərini həllini tapsınlar. Sadə vətəndaş özü daha necə deyək, istəyir rüşvət vasitəsilə daha tez eləsin, çünki gözləsin qanuni müddəti öz problemlərini həll etmək üçün.
Və bu Azərbaycanda çox tez rastlaşdığımız bir ifadədir ki, bax bu dinləyici Kamal adlı dinləyici deyib ki, rüşvət bizim qanımıza işləyib. Yəni bu təfəkkürü bəlkə dəyişdirmək lazımdır ilk növbədə.
Mən sizə bayaqları rəqəmləri verdim. 5 il ərzində 2500-dən çox vətəndaş rəsmi şəkildə bizə müraciət. Yəni mən dəqiq 2500-dən adam var.
Konkret sizə müraciət edir.
Konkret bizə müraciət edir və mən bilirəm ki, digər də QXT-lər buna oxşar hüquqi yardım göstərir.
Beləcə yəni, bu... tək başına bu yöndə mübarizə aparanlar var yəqin ki.
Var, var.
Vəziyyət o qədər də ümidsiz deyil. Və artıq bir neçə, bir son 3 dəqiqəmiz qalır. Hesabatda mən görəm ki, rəqəmlər çoxdur. Rəna xanım istəyir ki, onları çatdırsın. İmkan sizindir, vaxt sizindir. Buyurun. Samir bəy deyəsən, çatdıracaq həmin rəqəmləri.
Yox, mən deyərəm. Həmən rəy sorğusunda şikayət mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlı sual var idi.
Aha, elə bizim danışdığımız məsələ.
Bizim danışdığımız məsələ. Və yəni bu yalnız Azərbaycanda olan problem, bu yalnız Azərbaycanda olan problem deyil. Çünki deməli sorğuda iştirak edənlərdən yəni vaxt son 12-ci ay ərzində rüşvət vermələrini təsdiq edən respondentlərdən soruşulub, siz şikayət, bununla bağlı şikayət vermisiniz ya yox?
Aha.
Və rüşvət verənlərin, yəni 4-də 3-ü bildirib ki, onlar heç bir şikayət verməyiblər. Şikayətlərin səbəblərinə gəldikdə, yəni onlardan soruşurlar ki, bəs nəyə görə siz şikayət verməmisiniz? Onlar deyiblər ki, heç kömək etməyinə görə biz inanmırdıq. Bu ən çox...
Yəni, heç bir kömək göstərəm, niyə şey inanmırlar?
Yəni, ümitsizlik. Yəni, birinci səbəb ümitsizlik. İkinci səbəb Samir düz vurğuladı, çox vaxt apardığına görə. Yəni, şikayət etmək çox vaxt aparır. Rüşvət verməyin daha da tezdir.
Daha asan yola qaçırlar.
Və müəyyən bir faiz deyib ki, qısas. Qısasdan qorxurlar. Qısasdan qorxurlar.
Bu neçə faizdir, Rəna xanım? Əgər əlinizin altında rəqəmlər varsa...
20%-dən az. Təxminən bir 18.
Hər halda rəqəmdir.
18%. 18% yəni rüşvət verənlərin və şikayət verməyənlərin 18%-i
deyir ki, biz qisasdan qorxuruq ki, yəni məmurlar onlardan qisas ala bilər.
Deyir ki, biz qisasdan qorxuruq. Biri 15% prosedurlarını bilmədiklərinə görə. Yəni şikayət qaydalarını bilmirdilər.
Rəna xanım, o qisas fakt, qisasla bağlı deyilənlər adamın diqqətini cəlb edir. Yəni siz də bu sahədə işləyirsiniz. Olubmu ki, yəni vətəndaş şikayət eləsin, sonradan məmur ondan qisas alsın, yəni onun hansısa bizim formada cəzalandırsın.
Bizim təcrübəmizdə belə hallar olub.
Aha.
Belə hallar olub. Amma biz onun həllini tapmışıq. Və əsasən bu kiçik məmurların səviyyəsində olub. Və bizim qulağımıza belə bir hadisə çatanda biz həmən o kiçik məmurun müdiriyyətinə onun davranışından şikayət edirdik. Və yuxarı səviyyələrdə...
Deyək ki, onun özündən qisas almışsınız, dırnaq arası.
Düzdür. Düzdür. Mən onu demək, yəni qısas hallarıyla biz rastlaşmışıq kiçik səviyyədə. Yüksək səviyyədə bu, yəni qısasla bağlı hərəkətlərin qabağı alınıb.
Artıq vaxtımız başa çatır. Söhbət o qədər maraqlı idi ki, və rəqəmlər çox maraqlı idi. Nəticələr, mənə elə gəlir ki, biz buna toxunacaq yenə Azadlıq Radiosu olaraq. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, siz tədbirdən çıxıb gəlmişsiniz. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva idi və bu təşkilatın ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Samir Əlibəyov idi. Telefonda işdən sonra burada başa çatır. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Sabah kimi hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra